My dear brothers and sisters, I'm grateful.
Dārgie brāļi un māsas, es esmu pateicīgs būt kopā ar jums šajā sabata dienā. Tā Kunga baznīcas vispārējā konferencē. Es sajūtu, tāpat kā jūs, svēto garu, kurš liecina par šodien dzirdētajām patiesībām. Šodien mans mērķis ir likt jūsu vēlmei un jūsu apņēmībai pieaugt, tiecoties saņemt dāvanu, kas pēc kristībām tika apsolīta katram no mums. Konfirmēšanas laikā mēs dzirdam šādus vārdus – saņem svēto garu. Kopš tā brīža mūsu dzīves ir mainījušās uz visiem laikiem. Ja esam cienīgi, varam saņemt svētību, sajust svētā gara klātbūtni. Ne tikai šad un tad. Tādus brīnišķīgus piedzīvojumus, kā šodien mēs sajūtām, bet mēs varam to sajust vienmēr. No svētā vakariena lūkšanas vārdiem jūs zināt, ka šis solījums tiek piepildīts. Ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā, svētīt un svētu padarīt šo maizi visām tām dvēselēm, kuras no tās ņem, lai viņi varētu ēst, atceroties Tavu dēlu miesu un liecināt Tev, ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, ka viņi ir ar mieru pieņemt Tavu dēlu vārdu un vienmēr atcerēties viņu un pildīt viņa baušus, kurus viņš tiem ir devis. Un tad seko solījums, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar viņiem. Tas, ka svētais gars var vienmēr būt ar mums, nozīmē, ka saņemam svētā gara vadību un norādījumus savā ikdienas dzīvē. Mēs, piemēram, varam tikt gara brīdināt, lai spētu pretoties velna kārdinājumiem. Šī iemesla dēļ vien ir viegli saprast, kāpēc tas kungs cenšas, lai mūsu vēlme pielūgt Dievu svētā vakarēdienu dievkalpojumos pieaugtu. Ja mēs pieņemam svēto vakarēnu ar ticību, tad svētais gars varēs aizsargāt mūsu, un mūsu mīļos var pasargāt no kārdinājumiem, kas pārņem ar vien biežāk un spēcīgāk. Sadraudzība ar svēto garu labo padara daudz pievilcīgāku, bet kārdinājumus padara vieglāk pārvaramus. Ar to vien vajadzētu pietikt, lai mēs vēlētos būt cienīgi un gars varētu vienmēr būt ar mums. Tāpat kā svētais gars mūs stiprina cīņā ar ļauno, viņš mums dod spēku atšķirt patiesību no meliem. Vissvarīgākā patiesība tiek apstiprināta vienīgi caur Dieva dotu atklāsmi. Ar mūsu cilvēcīgo saprātu un fiziskajām maņām nepietiek. Mēs dzīvojam laikā, kad pat visgudrākajam ir grūti atšķirt patiesību no viltīgiem maldiem. Tas kungs savam apustulim Tomam, kurš vēlējās saņemt pierādījumus par glābēju augšām celšanos, pieskaroties viņa rētām, mācīja, kā atklāsmi ir lielāks pierādījums. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Patiesība, kas iezīmē ceļu uz mājām pie Dieva, apliecina svētais gars. Mēs nevaram aiziet uz birzi un redzēt, kā tēvs un dēls runā ar jauno Džozefu Smitu. Ne fiziski pierādījumi, ne loģiski argumenti nevar apliecināt, ka Elija, kā solīts, nonāca lejā, lai nodotu priestrības atslēgas, kuras tagad ir mūsdienu pravietim. Tomasam S. Monsonam. Apstiprinājums par patiesību nāk pie Dieva dēliem un meitām, kuri vēlas saņemt svēto garu. Tā kā maldi un meli mūs var piemeklēt jebkurā laikā, mums ir nepieciešama pastāvīga patiesības gara ietekme, lai mums aiztaupītu šaubas. 12 apustuļu kvoruma loceklis George Kenons mūsu mudināja nepārtraukti tiekties pēc gara klātbūtnes. Viņš un arī es apsolām, ka paliekot uz šī kursa, mēs nekad netiksim atstāti bez zināšanām par patiesību. Nekad nešaubīsimies vai nepaliksim tumsā, un mūsu ticība būs stipra un mūsu prieks pilnīgs. Mums ir nepieciešama šī nepārtrauktā palīdzība no Svētā Gara vēl kāda iemesla dēļ. Mūs negaidīt var piemeklēt kāda tuvinieka nāve. Svētais Gars dod liecību par mīlošo debesu Tēvu un augšām celto glābēju, kas mums dod cerību un mierinājumu par mūsu zaudētajiem tuviniekiem. Šai liecībai ir jābūt ar mums, kad saskaramies ar nāvi. Ir daudz iemesli, kāpēc mums vajag būt nepārtrauktā sadraudzībā ar Svēto Garu. Lai arī to vēlamies, no pieredzes mēs zinām, ka palikt šajās attiecībās nav tik vienkārši. Mēs katrs ikdienā domājam, sakām un darām lietas, kas var aizvienot garu. Tas kungs mums mācīja, ka Svētais Gars būs mūsu pastāvīgais pavadonis, ja mūsu sirds būs pilnas ar žēlsirdību un ja tikumība rotās mūsu domas nepārtraukti. Tiem, kuriem ir grūtības izpildīt augstos standārdus, kas nepieciešami sadraudzībai ar garu, es piedāvāju rīkoties šādi. Jums ir bijuši brīži, kad esat sajutiši Svētā Gara ietekmi. Varbūt jūs to sajūtāt šodien. Cenieties pret šiem iedvesmojušiem brīžiem izturēties kā pret ticības sēklām. Iedēstiet katru no tām kalma mācīja. Dariet to, rīkojieties saskaņā ar sajusto pamudinājumu. Visvērtīgākā iedvesma jums būs zināt, ko Dievs vēlas, lai jūs darītu. Ja tā ir maksāt desmito tiesu vai apciemot sērojošu draugu, tad tieši to arī darāt. Lai kas tas būtu, dariet to. Ja jūs parādīsiet savu vēlmi paklausīt, tad Gars jums dos vēl vairāk iedvesmu attiecībā uz to, ko Dievs vēlas, lai jūs darītu viņa labad. Paklausot pamudinājumiem, jūs no Gara to saņemsiet arvien biežāk, iegūstot arvien pastāvīgāku Gara klātbūtni. Jūsu spēja izvēlēties pareizo pieaugs. Jūs zināsiet, kad pamudinājums rīkoties nāks no Gara, nevis no jums pašiem. Ja šie pamudinājumi skan ar to, ko ir, teicis glābējs, viņa pravieši un apustuļi jūs uz tiem varat paļauties ar pārliecību. Un pēc tam tas kungs sūtīs savu garu, lai jums pavadītu. Piemēram, ja jūs saņemat garīgu iedvesmu godāt sabatu dienu, īpaši tad, kad tas šķiet grūti, Dievs jums sūtīs palīgā savu garu. Šādu palīdzību saņēma mans tēvs, kad viņam darba dēļ nācās doties uz Austrāliju. Viņš svētdienā bija viens pats un vēlējās pieņemt svēto akrēdienu. Viņš nevarēja atrast informāciju par pēdējo dienu svēto dievkalpojumiem, tāpēc viņš devās pastaigā. Viņš lūdza, lai katrā krustojumā zinātu, uz kuru pusi doties. Kad viņš jau stundu bija gājis, viņš apstājās, lai vēlreiz palūgtu. Viņš sajūta iedvesmu doties noteiktas ielas virzienā. Drīz vien viņš dzirdēja, kā no kādas netālu esošās mājas dzīvokļa pirmā stāva atskan mūzika. Viņš ieskatījās pa logu un redzēja dažus cilvēkus ap galdu, kas bija apklāts ar glaudautu un uz kur atradās svētā vakarēdiena trauki. Šobrīd jums var likties, ka tas nebija nekas īpašs, bet viņam tas bija kaut kas brīnišķīgs. Viņš zināja, ka svētā vakarēdiena lūkšana ir piepildījusies. Vienmēr atcerieties viņu un pildīt viņa baušus, kurus viņš tiem ir dejis, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar viņiem. Tas bija tikai viens no piemēriem par lūkšanu un rīkošanos saskaņā ar to, ko gars viņam lika darīt. Viņš to turpināja darīt, tāpat kā tas jāturpina arī mums. Viņš nekad nerunāja par savu garīgo pasauli. Viņš vienkārši turpināja darīt mazas lietas tam kungam. Vienmēr, kad kāda pēdējo dienu svēto grupu viņam palūdza ar viņiem parunāt, viņš to darīja. Nebija svarīgi, vai tā bija 10 vai 50 cilvēku grupa, vai cik nogurs viņš bija, viņš sniedz liecību par tēvu, dēlu, svēto garu un praviešiem vienmēr, kad gars viņu mudināja to darīt. Viņa nozīmīgākie aicinājumi baznīcā, kuros viņu iecēla staba augstākā padoma, bija staba fermas zemes ravēšana un svētdienas skolas klases mācīšana. Visu šo gadu laikā, kad vien tas bija nepieciešams, svētais gars bija viņa pavadonis. Es atrados blakus savam tēvam slimnīcas palātā. Mana mamma, viņa 41 gadus vecā sieva, gulēja gultā. Mēs pie viņas atradāmies jau stundām ilgi. Mēs redzējām, kā sāpju grimases palēnām izzūd no viņas sejas. Viņas roku pirksti, kas bija savilgt grūrējas atslāba. Viņas rokas gulēja pie sāniem. Daudzo gadu audzē izraisītās sāpes bija beigušās. Es viņas sejā saskatīju mieru. Viņa veica pāris īsas ielpas un tad palika nekustīgi guļam. Mēs stāvējām, gaidījām, lai redzētu, vai viņa veiks vēl kādu ielpu. Tad tētis klusām teica, mazā meitene devusies mājās. Viņš neraudāja. Tas bija tāpēc, ka svētais gars jau sen viņam bija licis skaidri saprast, ka viņa bija, no kurienes nāca, par ko ir kļuvisi un kurp dosies. Gars jau vairāk kārt bija viņam liecinājis par mīlošu debesu tēva, glābēju, kurš bija pārvarējis nāvi un saistīšanos templī ar viņa sievu un ģimeni. Gars jau sen viņam bija apliecinājis, ka viņas labestība un ticība dos viņai iespēju atgriezties debesu mājās, kur viņu atcerēsies kā brīnišķīgu apsolījumu bērnu un ar godu sagaidīs mājās. Manam tētim tas bija kas vairāk par cerību. Svētais gars to bija padarījis viņam par realitāti. Citi varētu teikt, ka viņa vārdi un ainas prātā par debesu mājām bija tikai jaukas iedvesmas, kas aptumšojušās vīra prātu zaudējuma brīdī. Bet viņš žināja mūžīgo patiesību vienīgajā veidā, kā to iespējams uzzināt. Viņš bija zinātnieks, kurš meklē patiesību par fizisko pasauli visas savu pieaugušā cilvēku mūžu laikā. Savu zinātniskos līdzekļus viņš izmantoja pietiekami labi, lai tiktu citu profesionāļu cienīts visā pasaulē. Daudz no tā, ko viņš paveica ķīmijas nozarē, viņš sasniedza iztēlojoties kā molekulas kustas un tad apstiprināja pieņēmumus veicot eksperimentus. Taču, lai atklātu patiesību, kas viņam un katram no mums nozīmē visvairāk, viņš bija sekojis dažādiem pamudinājumiem. Vienīgi caur svēto garu mēs cilvēkus notikumus varam izraudzīt tādus, kādus tos redz Dievs. Šī dāvana turpināja būt ar viņu slimnīcā pēc tam, kad nomira viņa sieva. Mēs paņēmām manas mammas lietas, lai tās varētu vest mājās. Tētis apstājas, lai pateiktu katrai medmāsai un ārsam, ko mēs satikām pa ceļam uz mašīnu. Es atceros, ka vēlies doties prom, lai mēs varētu sērot vienatnē. Es tagad saprotu, ka viņš lietas saredzēja tā, kā vienīgi svētais gars viņam tās varēja parādīt. Viņš uz šiem cilvēkiem lūkojas kā uz eņģeļiem, kurus sūtīs Dievs, lai viņi parūpētos par viņu mīļoto. Viņi sevi uzskatīja par veselības aprūpes. Svētā gara ietekme viņā turpinājās arī tad, kad mēs atgriezāmies vecāku mājās, kad mēs dažas minūtes bijām parunājušies, viesistabā tētis atvainojās un aizgāja uz savu guļamistabu. Pēc dažām minūtēm viņš atgriezās viesistabā. Viņa seja rotāja patīkams smaids. Viņš pie mums pienāca un klusām sacīja. Es bažījos, ka Mildreda garu pasauli ieradīsies viena pati. Es domāju, ka viņa var apmaldīties pūlī. Pēc tam viņš ar prieku teica, es tikko lūdzu. Es zinu, ka Mildredē viss ir kārtībā. Mana māma viņu tur sagaidīja. Es atceros, kā viņš smaidīja, iedomājoties manu vecmāmiņu ar savām mazajām kājiņām, skrienot un steidzoties cauri pūlim, lai būtu droša, ka varēs satikt un apskaut savu mīļoto vedeklu. Viens no iemesliem, kāpēc man tēvs lūdza un saņēma ierinājumu, bija tas, ka viņš jau kopš bērnības vienmēr bija lūdzis ar ticību. Viņš bija pieredzis saņemt atbildes, kas viņa sirdī nāca, lai sniegtu viņam ierinājumu un vadību. Papildus tam, ka viņam bija paradums lūgt, viņš žināja arī svētos rakstus un mūsdienu praviešu vārdus. Tāpēc viņš atpazina pazīstamos gara čukstus. Tāds paši, kā jūs šodien dzirdējāt. Sadraudzība garu viņam bija, kas vairāk nekā mierinājums un vadība. Tā viņu mainīja caur Jēzus Kristu īstenot izpirkšanu. Kad mēs pieņemam apsolījumu, ka gars vienmēr būs kopā ar mums, glābējs var mums dāvāt šķīstīšanu, kas ir nepieciešama mūžīgajai dzīvei, lielākajai no visām dāvanām. Atcerieties glābēja vārdus. Tad šis ir bauslis. Nožēlojiet grēkus, jūs visi zemes gali, un nāciet pie manis un topiet kristīt manā vārdā, lai jūs varētu tikt iesvētīti, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīti manā priekšā pēdējā dienā. Šī pavēle tika dota kopā ar tā kunga solījumu, un tagad patiesi, patiesi saku tev, uzticies tam garam, kas vada darīt labu. Jā, rīkoties taisnīgi, staigāt pazemīgi, tiesāt taisnīgi, un tas ir mans gars. Patiesi, patiesi saku tev, es došu tev no sava gara, kas apgaismos tavu prātu, kas piepildīs tavu dvēseli ar prieku. Es jums liecinu, ka Dievs Tēvs dzīvo, ka augšām celtais Jēzus Kristus vada savu baznīcu, ka prezidentam Tomasam Mansonam ir visas priestības atslēgas, un ka atklāsmi caur svēto garu vada un dod atbalstu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai un tās pazemīgiem locekļiem. Es liecinu, ka šie brīnišķīgie vīri, kas tika aicināti, ir īpašie liecinieki par Jēzu Kristu. Es liecinu jums, ka es zinu, ka gars vada Tomasu Mansonu, lai aicinātu šos 12, šos jaunos trīs apustuļus. Un svētais gars ir apstiprināt jums tas, ko es šodien teicu. Es atbalstu viņus un atbalstu viņus viņa kalpošanā. Un to es saku, daru Jēzus Kristus vārdu, āmen.